Gipleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtyndaky studentler Mar şäherindäki teatrda sahnalaşdyrylýan oýunlara tomoşaçy bolup gatnaşmaga mejbur edilýärler we olardan 10 manat möçüründe pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Marvel aýtyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şu günler Marynyň Molla Nepet köçesiniň uğrunda yerleşen Kemine adyndaky drama teatrda spektakllar görkezilýär. Bu spektaklara studentler, okuwçylar we büdjet işgärleri tomoşaçy hökmünde mejbur gatnaşdyrylýar. Has taýyry welaýatyň döwlet energetik institutunun studentleri, orta hünermet mekteplerinin okuvçuları teatrlarda sahnalaştırılan oyunlar için biletleri satın almağa mecbur edilerler. Bunun için onların her birinden 10 manat yığınalar deyip, hopsuzluk aladalar sebepli gizlinlik şertine söhbetteş olan havarçı, studentlerin ve okuvçuların ençemesine salgılanıp 2. Oktyabrda gürrün berdi. Havarçı çarşenme günü irden saat 8.34'ünde Kemine adındaki drama teatrın önüne ayalıydıların onlar çözünün üyüşendiğini yönü saat 10.34 olara hiç bir spektaklin sahnalaştırılmacaktığının duyurulandığını belledi. Bu ayalgıylar dürlü idare kerhanalarda işleyen büdjet işerleridi. Olara saat 8.34'ünde teatrın önünü üyüşmeldiklerini aydıptırlar. Olara oyunun goyvolsun edilmeginin sebepleri düşündürülmedi. Olardan biletler için hazırlıkça pul yığınılmandır. Yönü büdjet işerleri biletlerin pulunu aylıklarımızdan tutaymasalar deydiler deyip havarçı belledi. Adatlık radyosu yukarıda gurrun edilen yağdaylar barada Marvel aytındaki Döwlet Energetika Institutundan we Kemine adyndaky drama teatrından häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan öz garaşsylygyna ee bolan wäri ýurtda drama teatrlarynyň 10-dan gowragy guruldy ýa-da öňden bar bolan teatrlaryň durky täzelendi. Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylar we türkmenistanlaryň ençemesi teatrlaryň repertuarlarynyň gowşakdygyny we olardy ýylatyň göwnünden turajak spektaklaryň görkezilmeýändigini aýdyp, onuň ornuna döwlet ýolbaşçylarynyň ata enesini mahabatlandyrýan Prezidentin çağılığını suratlandırıyan koşudurnağı içinde yuvan oyunların görküdülendiğini belli yerler. Şol sebeple ilatın arasında teatra gitmeye gıdıklarını bildiriyen adamlara tas duş gelip olmayar. Devlet resmileri ya da idare kerhanaların yolbaşçıları adamları güymemek ve teatrlardaki oyunları tomoşaçısız geçirmeyecek olup olara büdjet işerlerini, studentleri ve okuçları mecburu katnaştırıyarlar. Bu tomoşaçıların arasında teatr sunuatının hakiki muştoklarını tapmak katı kıyın deyip Havarçı aýtdy. Türkmensanyň teatrlarynda sahnalaşdyrylan oýunlary tomoşa etmek isleýän tomoşaçylaryň azlygy sebäpli olara büdjet işgärleriniň, studentleriň we okuwçylaryň tomoşa çökmünde mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly tejribe indi ençeme ýylbary gaýtalanyp gelýär. Mundan başga türkmensanlar ýurtda geçirilýän dürli sport çäreleriniň we kinoteatrlara hem barmagy mejbur edilýär. Geçen ýylyň 22 noýabrynda Aşgabatyň sport mekdepleriniň trenerlerini işden boş wagtynda okuwçylary kinoteatrlara etmek varada tavşırık berlendigini Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berdiler. Şonda okuwçylar kino ekitmek muallimlaryň öz hasabyna amala aşyrylypdy. Ýene şol aýyň başynda paýtagtyň mektep muallimleri öz aýlyklarynyň Aşgabatda geçen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna biletler üçin 15-20 manat aralygynda pulun alynandygyny bilip galdylar.